Gaur goizean Ruper Ordorikak bere azken diskoa aurkeztu du Bilbon. Alvaro Hilario kazetaria, egunon.
Egunon.
Zer moduz Ruper Ordorikaren diskoaren aurkezpena?
Ba bueno, betiko lez bera pertsona modun oso pertsona atsegina da, badeko kazetari guztiak banan-banan agurtzeko ohitura, eta bueno, ba ohikoa den lez be ba kazetari pillo egonda, ba bueno, ba zera Bilboko zera irrati egunkari eta beste medio guztiak izan dira. Orduan, bueno, zera, diska berri honek lurrean etzanda dauka izena eta elkar disketxarekin atera du. Ohiko den moduan eta ohikoa den lesbe, ba, bueno, ba, Durango azokako atarian aurkeztu dute. Angel Valdez, elkar disketxekoaren arduraduran ustez lan handia da hau, ez? Eta bueno, 11 kanta ditu eta barrutik sortutako kantak omen dira, ez? Gizakiareko gaia eta bueno, zera lurrean etzanda izenaz Ordorikak islatu nahi izan du asmo hori, ez? Ba barrukoa edo nork bere barruan daramana agertzeko asmoa, ez? Gero bai Angel Valdezek zein Ordorikak azpimarratu nahi izan dute diskaren balio musikala, ez? Hau da, zera atzerriko musikariak ekarri ditu, Leo Abrams gitarra jotzailea, hau ze Brian Eno handiarekin ibilia da, Simon Edwards dugu baju jolea, hau ze Fairgram Attraction taldean ibili zan, eta bateria dugu Kenny Walls. Hau ze, zera, batez be jazz munduan, edo jazz mundutik etorriaren musikaria dugu. Orduan, iraiaren, zera, ondik usen dugun, bai, iraiaren bostetik zazpira arte, elkartu ziren elkarren estudioan, eta Victor Sánchez teknikariak soinu analogikoa erabiliz grabatu zituen 11 kantu hauek, eta, bueno, beraiek ontxe bertan aurkezpenean esan duten lez, ba, bueno, emaitza bizdiratua da, ez? Eta, bueno, Ordorikak ere azpimarratu nahi izan du diska anitza dela. Kanta guztiak Ruper Ordorikak idatziak dira, diskari izena ematen diona izan ezik. Hauze izena dauka ontxe, a ber, abai, Dionisio Kainaz idazlearen kanta da, zerutik gertu ez da ondo egoten, eta bertan dago, hori lurrean etzan da bertsoa, ez, diskari izena ematen diona, eta bueno, Ordorikak komentatu dube, ba bueno, Dionisio Kainaz idazlearen lanak internetan ditugula doan, debald, eta merezi duela irakurtzea. Eta bueno, gero ja bukatzeko beste aipamen bi, hau da lan grafikoa, hau da azala eta barruko argazkiak Oskar Alegriarenak dira, eta zera diska aurkezteko lehenengo kontzertua izango da abenduaren 20an Kafe Antzokian, gabeko 10etan.
Bestalde, Luis Bullousaren El Puyo y la Letra liburuen aurkezpena dugu kamara liburutegian.
Bai, hauze badugu beste itzordu berez eta interesgarri bat, ez? Luis Bullosa, Madrien jaiotako gallegoa dugu, musikaria, kasetaria eta idazlea da. Orduan, zera, rock and rollak letren gaineko liburua eta osnarketa sakona egin du, ez? Oso oikoak ez diren musikarien letrak, ez? Julian Cope eta alakoak, ez, musikari berriak, bueno, niretzat, oraindik ere, berriak dira, eta zuk esan duzulez, ba, liburuak El Puño y la Letra izena darama, eta aurkezpena izango da gaur kamara liburutegien, Hurtado Tameza kalean. Uste dut, bueno, atzo Donostin egon zan, eta bertan izan zan irratiko beste kolaboratzaile bat, Anartz Bilbao. Eta bueno, anartzek dio oso orkesten polita eta interesgarria izan zala. Eta bueno, unkituta liburua erosi zuela. Ba bueno, atzo eta uste duten gaurbe Luis Buyosarekin batera egongo da Ruta 66 aldizkariko Eduardo Ranedo kazetaria. Bai.
Bukatzeko, Álvaro, agenda nahi bat kontu, Arriagan, Sestaon, Erromon, Bermeon edo Elorrion?
Bai, Arriagan, eta ontxe bertan izan da orkezpena bebai, alde batetik badugu antzerlan bat, Así es, si así fue. Juan Asperilla dugu egilea, eta antzerren artean, ba, bueno, Veronica Forke famatua dugu. Badirudi komedia dala, ordubiko komedia dala, eta bertan, zera, azaltzen dute 15. eta 16. Mendeko Espainiako edo Gaztelako historia, ez? Orduan, bueno, antzeslan hau izango da 28. eta 29. Arriagantzokian, emanaldi biak izango dira arratsaldeko 8. eta sarraik merkeena 8.5 eurokoa da eta garestiena 25 eurokoa. Gero, iganderako Arriagak badeko beste ikuskizun bat, sortuko dira besteak, ja Bilbotik pasatu adana, bertan parte hartzen dute Michel Duko, Alex Ardui, Petxi, Kermin Eruibe, Jose Angoikoetxeak, eta orengo honetan, ba bueno, partaide dota musikari berriak ekarriko dituzte. John Bercoat taldea, Estitxu Pinatxo, eta Olatz Parat. Hau ze izango da, azararen 30. igandean beraz 7. eta Arriagantzokian. Sarrerak ba bueno, antzeslana ikusteko berdin, ez? 8.50 eta 25 euroko garestiena. Eta badugu gero beste hitzordu bat, zapatuan, Sestaon, bertako txalaparta eskolak 25. urteurrena ospatuko du. Orduan, bueno, egitaragua zabala daukate, bueno, hasiko da goizeko 12, eguerdiko 12, eta zera, ospakizunari amaiera emango dion azken ekitaldia hasiko da Txirbilenea kulturgunean gabeko 12. Hau da, egunean zehar, ba, zera, txalaparta saioak egingo dituzte herrian zehar, ez? Batez be, Los Baños, La Pela eta El Casco plazan. Eta azkenengo ekitaldi honek txalaparta saio aparta izena dauka. Eta hauze izango da jam session bezalako bat. Txalaparta eta musika elektronikoa nahaztuz. Eta bukatzeko ba, bai dutamen beste gauza bi. Alde batetik larun batean bertan be, arratzaldeko gabeko 9:30 Bermeoko Kafe Antzokian izango dugu Hamlet taldea. Izango dira beste talde bi, Zien eta Birle, eta sarrerak 13 eurotan. Izango dira lehiatian bertan, eta aurretia zerozi eskero, ba 13 eurotan ditugu. Eta azken kontua, Elorriotik eratrokigu, Arriola Antzokian bihar 10:00 eta 10 eurotan Deja Bi Pampine Laborategia Konpainiak arrastoak antzeslana aurkeztuko du. Badirudi honek ba zera belaunaldien arteko loturaz hitz egiten duela eta tragedia eta komedia nahazten dituela.
Álvaro Hilario, kazetaria, mila esker gaur ere gurekin nagoteagatik eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, gero arte.
Agur.